Bugün Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnixanov iş səfəri bilən Məskəvdə. Səfərinin tüp maqsadı Məskəvdə Tatarstan Respublikasının mədəniyyət günlərində qatnaşı. Məskəvdə Tatarstan Respublikası mədəniyyət günləri 21 avqusta başlandı. Bugün anda Respublikamızın sənğət ustalarının qala konserti uzaşaq. Мәскәүгә эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Очрашу Россия тышкы эшләр министрлыгы бинасында узды. Сергей Лавров Рөстәм Миннехановка ведомство бүләген, тышкы эшләр министрлыгының халыкара хезмәттәшлеккә керткән өлеше өчен күкрәк билгесен тапшырды. Бүләк ике яклы хезмәттәшлекне үстерү, рус телен һәм мәдәниятен популярлаштыру, ватандашларга ярдәм итү буенча проектларны гамәлгә ашыру һәм башка казанышлар өчен Россия тышкы эшләр министрлыгы белән актив уртак эш өчен бирелә. Россия тышкы эшләр министры билгеләп үткәнчә, Татарстан һәм шәхсән Рөстәм Миннеханов илләр арасындагы элемтәләрне ныгыту өчен күләмле эш башкара, тулаем Россиянең тышкы сәясәт активлыгына зур өлеш кертә. Аннары яклар уртак проектларны гамәлгә ашыру, Россиянең бер төбәге буларак Татарстан Республикасының халыкара партнерлар белән хезмәттәшлеге мәсьәләләре буенча фикер алышты. Россия хөкүмәте үзенең карары белән 10 һәм аннан күбрәк бала тәрбияләгән герой аналарга бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү турында карар кабул итте. Моңа кадәр шундый указны Россия президенты Владимир Путин имзалаган иде. Түләү күләме 1 миллион сум тәшкил итә. Моннан тыш хөкүмәт ата-ана даны ордены ияләре өчен түләүне 100 меңнән 500 мең сумга кадәр арттырды. Сүз җиде һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләр турында бара. Шулай ук ата-ана даны ордены медаль белән бүләкләнүчеләр өчен 200 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган яңа түләү билгеләнгән. Мондый бүләк 4 һәм аннан күбрәк балаларның ата-аналарына каралган. Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә басуларның 65%-ында уңыш алынган. Бөртекле һәм кузаклы культураларның тулай җыемы 3 миллион 656 мең тонна. Уңыш җыелган мәйдан 967 мең гектардан артык. Һәр гектардан уртача 38 центнер уңыш җыела. Тулырак мәгълүматны Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садык
Уңышның безнең бүтәнлекле культураларны җыеп алуның экваторын үттек дип әйтергә була. 65% бүгенге көнгә менә безнең җыеп суктырып алынган мәйданнар 3 миллион 650 мең тонна ашлык суктырылды. Уңышның 37 центнердан артык гектарына. Нәрсә дип әйтсәк тә, рекордлы уңыш һәр елны җыйган нәтиҗәне аны үз елына күрә зур нәтиҗә дип әйтергә кирәк. 2010-ны алып карасак, ул 668 мең тонна тоже бик зур сан иде кебек, чөнки анда бөтен дөньяда шундый кырлык булганда, менә 668 мең тонна ашлыкны җыеп алыр өчен шулык 1,5 миллион мәйданны комбайн белән суктырып чыгарга туры килде. Ул ел өчен ул бик зур уңыш булып саналды. Үз кыйммәте бик кыяз булды. Шуңа күрә рекорд турында бүгенге көндә әйтергә трактор дип уйлыйм. Алдынгы районнарны атап китсәк була, Уракның бөртекләрен суктырып алуының ахырына якынлашып килгән иң якын районнар безнең янда Әтне 90% җирләрен суктырган Нурлат, 81% Аксубай, 79% Тәтеш, 78% 74% Буа белән Яңа Чишмә районнарында безнең суктырып алынган. Иң югары 1 гектарга чыга торган уңыш шушы менә безнең Тәтеш районында 49.5 центнер белән бара бүгенге көнгә. Калышып 48.6 центнер 1 гектарга суктырып алып Минзәлә бара. Эш алдынгы районнар, эш бүгенге көндә гөрли, бу бөртекле культуралар белән түгел, безнең әле аннан тыш тагын безнең азык культуралары да бар бүгенге көндә параллель рәвештә барлар, менә безнең май сыга торган культуралар, шулы карапс, семенке, шикәр чигендерләре бар, бәрәңге, яшелчә, аннан тыш әле тагын бүгенге көндә менә уҗым культурадан чәчеп ятабыз. Аның 21% бүгенге көнгә эшләнде инде. Анда бөтен районнарда кирәшеп китте. Азык әзерләү бара шул ук вакытта параллель рәвештә зәп сөрү дә бара шул ук вакытта параллель рәвештә бүген күсегендә ул хуҗалыгында иң тыгыз чырларның берсе дип әйтергә кирәк.
Уңыш җыю белән бер рәттән кырларда чәчү эшләре бара. Буа хуҗалыгында көзге бодай чәчү дәвам итә. Һәр агрофирма бу эшкә җаваплы карый. Авангард хуҗалыгы кырларында бүгенге көндә 12 чәчү комплексы эшли. Алар барысы да кирәкле ашлама белән тәэмин ителгән. Агрофирманың бу сезонга максаты көзге культуралар мәйданнарын киңәйтү. Хуҗалык генераль директоры урынбасары Расих Яфизов сөйли.
Бүгінгісінде Авангард агро фирмасы бойынша кезге бұдай культураларын чәчу тұтынды іш ұйыштырылған. Қазіргі сұвақта 12 агрегат чәчуде қатнаша. Бүтінісі ішінде іш шартлары болдырылған. 6500 гектары мейданда чәчу ішлері башқару планлаштырылған. Барысы 12 агрегат ішлі. Біз бүгіннен алып 1 сентябрге қатлы кезге чәчу ішлерін башқарып шығаруға ойлаймыз. Чәчу мейданларының топырақ ішкертілген чәчу барысында біз 130 килограмм хисабынан вредки Жұмғыдабырыны кіртәсек біз, кәм чәчінің нормасы 6 миллион штук гектарға чәчірге планаштырабыз. Механизаторлар білен, іш шартлары, түйлеу шартлары бітінсі өзі келісінген чәчі өшілерін. Кен дәуімінде дәуім етәсек біз, 20 августтан 1 сезінде қалі чәчі сұруқлары, 5 жыл сұруқта чәчіп бітірге ойлайбыз.
Бүгін Буада бір неше мүхим вақыға болды. Капитай ремонттан сын Буа медицина училищесінің тулай тұрағы ашылды. Үткәрілген көлемлі шілерінің нәтижелерін Татарстанның сәлеметлік сақлау министрі Марат Садыков, әм республиканың түзіліш тұрақымына қожалық, әм архитектуры министрі Марат Айзатуллин бейледі. Министрлік жетекшілеріне район бойынша мәғлімат берілді. Айырым алғанда районда табип вазифалары білен тәмин етіліш 98,3%. Медикларның орташа яшы 49 яш ярымнан аз гына артық. Марат Садыков һәм Марат Айзатуллин Буа бала тудыру йортында булдылар. Булачак 1 сыныф укучыларына портфельләр тапшырдылар. Буа мәктәпләрен тәмамлаганда БДИ-ны югары нәтиҗәләргә тапшырган укучыларны котладылар. Казаннан килгән кунаклар Үзәк парк территориясендә агач утырту чарасында да катнашты. Татарстанда COVID-19 яқтыру ұшырақлары орта, ұзған тәулікті 150 шауырушы ашықланған. Хостахынәләргә 105 кіші кетірілген. 2022 елінің 25 августына болған мәғлүматлар бойынша, Татарстанда пандемия башланғаннан берлі 156,082 кішіде йығышлы шир рәсми рәвіште тіркелген. Республикадағы 150,686 кіші ширден сауыққан, шул сәптен сұңғы тәулікті 26 кіші сәлемет. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында, ертеге 26 август, жымға күнні ояз үшен бұлытлы хауа, яуым түшім күтілмей, жилінің юнәліші өзгер үшен толғын. Хауа температурасы түнлі 10 градустан 15 градусқа қадар, республиканың күн батыш районларында 19 градусқа қадар жылы. Күндіз хауа температурасы 29 градустан 34 градусқа қадар үссі болашақ.